Алло.
Вики, шо преш?
Еме по дома.
Слушай, да ми текна една добра идеја.
Да.
Со овој заклучоков што е за суфицит, дефицит.
Да.
Нели треба да пријавиме суфицит, да, и дефицит од каде? Да. И ние ќе си пријавиме дефицит, тоа што ни фали. Не е мушо да се искоординираме утре за утре. И со другите служби, и УБЈБ негде, кај што им треба по специфични кадри. А у суфицит да ги зачукаме сите што тужат. Можеме од УБК, пошто не се многу, не можеме од БЈБ се 1000 души, 2000. Али од УБК, нели колку се таму, 15, 20, сите у суфицит. Па нека идат, нека работат у Македонски шуми и нека си тужат.
Добро, ќе им речам утре да ги извадат, вајде, не си ги знаат кои им се организат.
Знаат ги.
Повеќе се од 20 души.
Мислам дека 34-5 беа.
Тужбе, али по наедно тука по три четворица, али ги знаат од принцип кој ги организира?
Знаат и кај Весна по тужбите, може да ги видат подписници на тужбата, да, кои се. И таман да им дојде паметот да знаат другите, и така тие, мислам, не се некој вака јак кадар УБК да пропадне без нив.
Охо, таму колку има за чистење.
Е, па таман шанси, и некои други такви што имаме проблематични, и така не ни треба нивна согласност сега. И овие што се бунат за испитот за државни службеници, све да пријавиме у суфици. И ќе им ги укинеме работните места, па нека кршат глава.